Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Continuăm difuzarea părții a doua a interviului nostru despre intelectualul român și masa sa critică. Din cuprins, capcanele disputei suveranism-globalism, divergențe-convergențe în conducerea politică și economică, politica de partid versus politica interesului național, lâncezeala școlii românești. Invitat, domnul profesor dr. Dragoș Paul Aligică, membru corespondent al secției de filozofie, teologie, psihologie și pedagogie a Academiei Române.
Dar asta nu este, ca să zic așa, o scuză în ultimă instanță, noi cădem sau ne îngropăm sau ne scufundăm cu Uniunea Europeană sau cu comunitatea nord-atlantică sau supraviețuim cu ea. Dar până la urmă, deocamdată, în sistemul ăsta de guvernanță, încă avem responsabilități și capabilități naționale. Să transformi toate aceste teme pe care noi le-am discutat aici într-o discuție superficială și ideologică despre tensiunea între suveranism și globalism este cea mai mare capcană care poate să fie întinsă în momentul de față unor comunități sau unor state sau unor organizații care vor să răspundă în mod inteligent la aceste provocări. Pentru că dacă intrăm în această capcană, suveranism contra globalism, transformată în toată povestea într-un clivaj rudimentar, bazat doar pe aruncări de etichetă dintr-o parte în alta, am ratat totul. Pentru că, așa cum ați spus și n-am uitat, restul sistemului global se mișcă. Ne place sau nu, trecem de la marea divergență dintre vest și rest, printr-o mare convergență economică, demografică și politică și militară, către o nouă divergență, în care restul va reprezenta mai mult decât vestul în ecuația cantitativă a orizontului viitor.
Poate că răul cel mai mare din cei 35 de ani de regim de democratic a fost făcut de politica de partid în dauna politicii interesului național. Desigur, strategii fiecărui partid susțin că vremea unei politici comune s-a dus, că este o relicvă a fostului regim. De ce, domnule profesor Aligică, ar fi greșită o astfel de perspectivă și de practică atât în procesul legislativ cât și în cel de conducere politică executivă a țării, să privim către interesul național?
Noi, în momentul de față, ca structură de guvernare, poporul român, societatea română, are la îndemână o serie de instrumente, de tehnologii de guvernare. Statul național este una dintre aceste tehnologii. Strămoșii noștri ne-au creat această structură. Au intrat în istoria modernă mii de popoare, numai câteva zeci. În momentul de față, câteva sute au la dispoziție această tehnologie. Deci, statul național este structura de guvernare până în ziua de astăzi. Deci, interesele, legitimitatea, potențialul demografic și liberal în societatea românească sunt date, în primul rând, de existența acestui instrument. Acest instrument presupune o structură de guvernare în care interesele diferitelor secțiuni ale societății, agregate cu conformitate cu clivajele sociale respective, sunt mai devreme sau mai târziu comasate în ceea ce se numește interesul național. Deci, așa funcționează sistemul. El încearcă să medieze și să negocieze structurile respective. Mai e ceva. Ca toată această structură instituțională, care este statul modern, să poată să fie funcțional, ca să poată să existe solidaritate între diferitele grupuri sociale, ca grupurile sociale să poată să accepte redistribuție economică, anumite egalități sau inegalități, trebuie să mai existe ceva. Trebuie să existe un sentiment al identității comune, colective, al acelui grup social. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să presupunem o identitate colectivă națională. Așa arată sistemul de guvernare. Nu e că ne place sau nu ne place. Așa s-au creat sistemele de guvernare modernă. Grefarea unei structuri instituționale de guvernanță, statul național, în vari forme, că de la monarhia constituțională până la o republică democrată, parlamentară și așa mai departe, sunt variații pe aceeași temă, plus o identitate colectivă. Atât sistemul, cât și identitatea colectivă presupun întâlnirea în acel punct pe care l-ați definit ca fiind interesul național. Interesul național este în aceste sisteme de guvernanță steaua călăuzitoare a formei de guvernare pe care o punem în practică. Din cauza asta, este inevitabil, dacă vrem să facem ca aceste sisteme să funcționeze, să le facem să funcționeze în funcție de o definiție a interesului național care se degajează tocmai din sistemul democratic, din procesul democratic organizat de instituțiile respective.
Bun, și atunci cine amendează distorsiunile?
În mod normal, într-un sistem democratic, ori ești capabil să amendezi distorsiunile, ori plătești prețul. Este ca veatemptor ca la piață. Deci, da. Te duci, deci tu i-ai ai ales pe ăștia, ați agreat că există o constituție, un contract social în conformitate cu care avem un anumit proces de selecție, dacă tu accepti și agreezi și participi la un sistem de contraselecție, tu ești cel care plătești prețul respectiv. Uitați-vă la Statele Unite ale Americii. Deci la Statele Unite ale Americii vedem procesul la lucru. Deci au acceptat să meargă într-o anumită direcție. Costurile sunt imense, deficitul, datoria publică au explodat, inflația a explodat, încearcă sistemul respectiv să se recalibreze, că vorbeați de efectul de pendul, la asta vă referați. Da. Sistemul, la începutul discuției noastre, exact asta încearcă să facă sistemul. Dacă sistemul este anchilozat și nu poate să facă lucrul ăsta, vorbeam despre alegerile europene, unde sistemul a funcționat și recalibrarea care ar fi însemnat amendarea elitelor din ciclul electoral anterior, nu a avut loc. Da. Prin urmare, deci noi vom mai avea încă un ciclu în care exact acea structură a statului
se agraveze.
Exact. Așa funcționează democrația. Ne place, nu ne place, așa arată sistemul democratic. Vrem alt sistem? Putem să încercăm alt sistem. Aici discutăm din nou, din perspectiva noastră de observatori și de analiști și de comentatori pe care ne-am asumat-o la începutul discuției. Plătești prețul deciziilor libere, e prețul libertății, al liberalismului, al democrației. Greșești ca și societate în decizia ta, nu ai în vedere interesul național și nu organizezi sistemul în vederea organizării, degajării acestui interes și operaționalizării lui, plătești. Nu e nimic mai frumos și mai simplu decât asta. Nimeni nu poate să-ți garanteze succesul. Oamenii greșesc, colectiv, individual, dar ceea ce e bun cu sistemul ăsta este că poți să redresezi fără vărsare de sânge datorită alegerilor.
Vă referiți la corecții.
Corecții, da.
Da. Ne arată și unele sondaje, dar și din ceea ce rezultă la o privire asupra tabloului nostru politic. Intelectualul român are o oroare de implicarea sa în viața politică. Susține că nu-i priește, că îl depersonalizează, că îl murdărește. În discursul public apar referințele într-un mod susținut atât despre mediocritate, submediocritate, analfabetism funcțional, cât și despre meritocrație. Primii trei termeni aparțin constatării de bun simț, ultimul e un deziderat. Domnule profesor Aligică, ce elemente ar putea duce la formarea masei critice a intelectualului de la noi pentru a-și afirma primatul în conducerea politică a societății de a îndrepta țara pe calea cea bună, să spunem?
Transformările pe care le vedem în momentul acesta, la începutul secolului 20, legate de revoluția cibernetică și de societatea informațională, pe care doar le-am menționat, nu ne-am uitat în implicațiile lor. Deci aceste transformări foarte probabil vor schimba radical poziția și înțelegerea a ceea ce numim noi locul și rolul intelectualului în societate. Ne aflăm în continuare într-o fază speculativă cu privire la aceste lucruri. Evoluțiile se întâmplă în timp ce discutăm. Universitățile se vor schimba, centralele de idei se vor schimba în structură și funcționarea lor și prin urmare deci trebuie să ne așteptăm că și funcția intelectualului va trebui să fie regândită. Deci asta ar fi prima observație, că noi putem să imaginăm acum un sistem în care intelectualul are un anumit rol în structura de guvernanță despre care vorbeam mai devreme, într-un anumit sistem de clivaje, într-un anumit sistem de partide și ideologic, dar deocamdată nu știm foarte clar cum se vor decanta noile clivaje, dar mai ales care va fi mediul tehnologic și în special mediul care va afecta tehnologic și social, care va afecta clase sociale care până acum păreau să fie imune la provocările transformărilor legate de globalizare și schimbare tehnologică. În ce sens? Până acum, schimbările economice și tehnologice afectau în special clasele de jos. În momentul în care mecanizăm forța brută sau capacitățile, în momentul în care...
Renunțăm la numărul de oameni angajați, de exemplu.
Cei care făceau muncă fizică, sunt cei care făceau muncă manuală care a fost foarte ușor transferată la benzile industriale,
la roboți
și așa mai departe. Da. Pentru prima dată vedem în istoria omenirii o revoluție tehnologică care atacă așa numitele gulere albe. Clasa oamenilor care operează cu simboluri, idei, numere, cuvinte. Aici observăm intelectualii fiind într-un anumit sens un exemplu tipic pentru această clasă. La asta mă refer. Pentru prima dată o să vedem și am văzut deja în structurile de management și de organizare a anumitor corporații în anumite societăți că are loc o reașezare din punct de vedere al resurselor umane. Și pentru prima dată vedem afectate sectoare care păreau până acum câțiva ani, de pildă IT-ul, masiv de inteligență artificială. Deci sunt lucruri pe care colegul meu, directorul meu de la George Mason University, Tyler Cowen, îl prezenta acum vreo 4-5 ani ca average is over, adică media s-a cam terminat. Deci când faci treaba bunicică, ești bun acolo, e bunicel. În trecut, în sistemul vechi,
aveai loc.
Aveai loc, era bine
mersi. Acum nu mai ai loc.
Nu mai ai loc. Te duci la fund sau te ridici în cei care sunt extraordinar de performanți. Deci asta este presiunea actuală. Realinierea, în bună măsură, este legată și de acest fenomen. De ce? Pentru că pentru prima dată oamenii ăștia încep să regândească clivajele politice și să spună, păi stai puțin, de ce să fiu eu politic de partea ăstora care deschid granițele la migranți sau generează o schimbare tehnologică extrem de rapidă, când pot să fiu pe partea cealaltă a celor care încearcă să pună o frână. Din nou, nu iau poziție, eu descriu un fenomen. Asta este situația intelectualului în contextul general. Deci el trebuie să navigheze, în primul rând, acest context.
El își pune întrebări. Asta este în primul rând, una din calitățile sale, să-și pună întrebări și apoi să se gândească la ele.
Observație excelentă. În general, dacă mă întrebați pe mine, am observat că intelectualii publici, cel puțin în contextul românesc, au foarte multe răspunsuri. Întrebări își pun mai puțin. Deci, în schimb, au răspunsuri
deci au
și
multe
pentru...
certitudini.
Certitudini, da. Deci certitudini, nu știu de unde vin certitudinile respective, nu știu cum și le construiesc, pentru că nu mi este niciodată foarte clar sursa de informare și raționamentul pe care își susțin anumite poziții, dar știu sigur că au foarte multe răspunsuri și certitudini pe care nu le păstrează doar pentru ei, dar încearcă să le disemineze public sau chiar să le impună cu agresivitate. Dar asta este mai degrabă, ca să zic așa, o reacție personală, o idiosincrasie a mea și o notă de subsol în contextul nostru. Ceea ce vreau să spun însă este că în primul rând, conștientizarea momentului istoric într-o societate în care există o diviziune a muncii și în momentul în care în diviziunea muncii există un grup social, o pătură socială care ar trebui să gândească despre societatea respectivă și interesul național, definirea sau comunitar, dacă vreți, dacă nu ne mai place națiunea și cuvântul de națiune, scopul în diviziunea muncii este să înțeleagă exact aceste lucruri și să le explice pe înțelesul celora care mai nefericiți s-au specializat în alte chestiuni, unele manuale, unele tehnice manageriale și așa mai departe. Deci dacă ți-ai asumat sarcina respectivă, atunci execut-o. 2. Nu poți, cum spuneam mai devreme, să-ți execuți sarcina respectivă fără să ai infrastructura necesară executării sarcinii respective. Platforme, forme de organizare, think tank-uri, este ca și cum ai spune, domnule, intrați în teren, dar nu aveți bocanci, nu aveți teren, nu aveți porți, dar vreți să jucați fotbal.
Până acum am vorbit de ceea ce ne este necesar și de valoare, contribuția intelectualului român, dar să nu trecem cu vederea, domnule profesor, că excelența se dobândește după mulți ani de trudă pentru cunoaștere, pentru formarea deprinderilor și pentru construcția unui sistem de gândire superioară. Ajungem la aceasta prin educație, iar educația ne este dată de parcursul școlar de la cel mai mic la cel mai mare. Astăzi, școala românească suferă din pricina două păcate, autosuficiența și amăgirile. Că reforma la reformă și altă reformă ar îndrepta ceva și atunci când tragem cu ochiul la performanțele olimpicilor. Rezultatul e că exportăm ceva mână de lucru înalt calificată pe piața occidentală și nu pentru noi. Cum judecați perspectivele revenirii la modelul clasic, bazat pe autoritatea profesorului, pe sârguința elevului sau studentului, pe selecția exemplară, pe abandonarea procesului Bolonia, de exemplu, necesare unei coeziuni și nivel de performanță generală mult mai ridicat al școlii românești sau poate că nici nu se impune o astfel de revenire. Și stânjim sistemul clasic de școală românească.
Că, într-adevăr, întrebarea este dacă toate aceste transformări despre care noi am vorbit și pe care le-am așezat ca fundal pentru discuția noastră au loc. Și întrebarea este, sistemele de învățământ ale viitorului, care par să se nască, dar nu s-au născut încă sub ochii noștri, în ce măsură se vor ajusta și cum, în funcție de aceste evoluții în, de pildă, inteligența artificială, în revoluția informațională, în transformările instituționale pe care le anunțăm, le preconizăm sau uneori chiar le descriem pe liniile, să zicem, eu știu, politice, economice și așa mai departe. E foarte improbabil ca tocmai sistemul de învățământ, fie că el este primar, fie că este sistem de învățământ avansat, să nu fie afectat de aceste evoluții, nu? Deci, cu alte cuvinte, e foarte improbabil să se pună problema revenirii la unor structuri clasice pe care le-ați numit clasice. Se poate face o revenire la valorile și principiile clasice, însă redefinite într-o lume nouă. Asta este sarcina. Deci aici vedeți marele paradox al reformelor sau tot ceea ce discutăm noi cu privire la sistemul de învățământ din România. Nu știm foarte bine unde suntem, ce vrem, care sunt obiectivele și care sunt mijloacele pe care vrem să le...
Deci bâșbâim.
Bâșbâim și bâșbâim într-un anumit fel scuzabil, pentru că observăm că în momentul de față, și o să vedeți în perioada următoare, deci sistemul în general, sistemul de educație la nivel global în Occident va trece printr-o criză majoră. Haideți să facem un pas în privința asta din nou, pentru ca să fim mult mai preciși. Gândiți-vă, acest sistem își are rădăcinile undeva în evul mediu, în momentul în care relația era următoarea. Aveam o singură carte care era transcrisă manual, legată cu un lanț undeva într-o clădire asociată unei biserici și aveam un profesor care era depozitarul informației și interpretării cărții respective. Cum se putea transfera informația și interpretarea ei? Adunând în jurul tău un grup cât mai mare pentru ca să faci economii de scală în relația cu persoanele respective. Modelul ăsta a funcționat, a trecut de Revoluția Gutenberg.
Da, relee distribuitoare.
Da, care a generat un număr mai mare de cărți, care sunt depozitate în ceva numit bibliotecă. Și astfel în secolul XIX, când românii merg în Occident, merg la marile biblioteci. De ce? Pentru că acolo e grămada de cărți și acolo sunt adunați în universitățile respective interpreții cei mai buni ai cărților respective. Acolo poți să-i vezi, acolo poți să-i auzi. Fast forward în secolul 21. Oricine, oriunde are în momentul de față acces, atât timp cât are o legătură, o conexiune de internet, la imensa majoritate a lucrărilor, a cărților relevante într-un domeniu extrem de specializat. De asemenea, cei mai mari specialiști în domeniile respective sunt la un click sau două distanță, vorbind de unii singuri pe un ecran și explicând ca și cum ai fi în sala respectivă. Deci, despre ce vorbim aici? Deci, vorbim despre o transformare masivă. Deci, nu pot să pretind în continuare că vreau să aduc tinerii să stea într-un campus undeva 4-5 ani de zile doar datorită faptului că în campusul respectiv vor găsi o bibliotecă și interfața cu oamenii aia. Deci, trebuie să le ofer ceva față către față, o experiență care să merite acest tip de angajament instituțional. La asta mă refer când spun că vom trece printr-o criză. De ce și-ar pierde cineva timpul cu mine ca să le explic o teorie pe care n-am înțeles-o foarte bine nici eu însumi, când poate să meargă și să-l vadă pe marele expert, care poate să fie chiar o persoană fără afiliere instituțională, care reușește foarte bine din două grafice și câteva formule reușite să-ți transfere înțelegerea fenomenului respectiv. Deci trebuie să se întâmple ceva ca să păstreze valoarea reală, valoarea adăugată a unei structuri instituționale care a fost creată acum 1000 de ani și care a evoluat în timp, păstrând însă în condițiile tehnologice ale fiecărui veac anumite proprietăți care o făceau valoroasă. Sigur, putem să spunem așa, vedeți, universitatea de tip englez, Oxford, Cambridge, n-a semnat neapărat transferarea doar de cunoaștere intelectuală. A însemnat formarea unui om întreg. Te duceai acolo, deveneai un gentleman. Asta e diferită de universitatea de tip german de secol XIX, care e universitatea așa cum o cunoaștem noi acum, specializată cu facultăți, departamente, transfer de informație. Poți să zici, da, universitatea poate să regăsească cumva menirea revenind la misiunea ei de a forma personalități bine rotunjite, educate, capabile să facă față cerințelor intelectuale și sociale și așa mai departe. Nu zic că ar fi așa, dar explic cum e procesul de gândire în condițiile actuale. România, în condițiile astea, ca să putem să ne apucăm de restructurarea și regândirea sistemului de educație, ar trebui să recunoaștem aceste provocări, aceste cerințe ale contextului și să vedem ce vrem să facem, cum vrem să facem. Pentru că sistemul nostru de educație e legat perfect de întrebarea pe care ați spus-o. Deci sistemul nostru de educație în secolul XIX, la nivelul educației generale obligatorii și mai târziu la nivelul educației academice, presupunea crearea unor elite pentru statul național și a unor cetățeni capabili să funcționeze într-un stat național. Așa arăta sistemul, așa a fost definit el. Spirul Haret, dacă vă uitați, asta este filozofia sistemului, dar da, nu era
așa a fost construit așa și așa, fost, a funcționat.
Așa a funcționat. Da. Ne integrăm în Uniunea Europeană, ne integrăm în societatea globală. Care mai este în momentul ăla relația între pregătirea elitelor naționale sau elitelor în sistemul de guvernanță național, da, și sistemul de guvernanță însuși? Care mai este calibrarea a ceea ce învață, cum învață și de ce învață oamenii cu sistemul de guvernanță? Când ești cetățean universal în sistemul cosmopolitan sau cetățean al Europei și când te pregătești să fii o elită în sistemul european sau global, e un lucru. Sigur, poți să spui, domnule, până la urmă este același lucru, dar nu este. Decât în măsura în care sistemul respectiv se diluează într-atât încât nu mai face absolut niciun fel de diferență, nici operațional, nici identitar. În momentul în care sistemul național românesc investește în creare de resursă umană, care, așa cum ați spus, după aceea este valorificată în altă parte, e o problemă.
Este.
Ne place sau nu ne place, deci aici nu e vorba de naționalism.
Cheltuie o resursă pentru...
E vorba, da, deci lăsăm la o parte...
care nu-mi
da,
folosește
exact.
Mie.
Da, exact. Nu e vorba aici, din nou, de meschinărie, de egoism, de naționalism.
Nu, e vorba de interes.
E vorba pur și simplu de un calcul de eficiență și un calcul de funcționalitate. Deci dacă eu am o resursă umană în care am investit și care este bună, dar pe care eu nu pot să o folosesc în sistemul meu și o trimit să fie folosită în altă parte, unde, să spunem în mod foarte clar, sistemul de acolo are și el problemele lui și importă foarte mulți estici, indieni și oameni din Asia pentru a gestiona infrastructura tehnologică foarte avansată, care nu se mai poate susține cu nivelul de educație așa cum este produs el în învățământul din țările respective.
Da,
și atunci au nevoie de medici, au nevoie de ingineri, au nevoie de manageri, au nevoie de profesioniști în domenii intelectuale elementare ca să poată să-și mențină infrastructura lor acolo. Sigur, din toată chestia asta există un schimb, există și niște beneficii pe care le are România, dar din nou, cine a făcut calculul cost-beneficiu în chestiunea asta? Cine a tras linie să vadă că la câți bani europene au venit în România, că în România ideea de europeană se confundă cu ideea de fonduri europene? Va fi vai de noi când România va trece de la recipient absolut.
Când nu va mai avea acces la fonduri, la asta
da,
vă referi
deci,
când va fi un cont contribuabil.
Exact, da, atât timp cât noi toată strategia noastră de identitate europeană este bazată pe fonduri europene, vin fondurile europene, o să avem o problemă. Stați puțin că dacă Ucraina devine parte a sistemului european, se recalculează lucrurile foarte rapid. Avem într-adevăr, când este vorba de aceste calcule de eficiență, de eficacitate în politicile publice, niște probleme de a înțelege fluxurile și ce înseamnă fluxuri la vedere și fluxuri invizibile între noi și partenerii noștri în structurile de interdependență. Deci eu nu ridic problema structurilor de interdependență, din contră, toată activitatea mea academică, analitică, este bazată pe ideea de interdependență între națiuni, economii, state, deci am spus, sunt asociat, sau cred că n-am spus-o aici public, dar în discuția preliminară am spus că sunt asociat cu tradiția liberală clasică. Dar tradiția liberală clasică și perspectiva analitică academică îmi cere să fac un efort de a înțelege realitatea așa cum e ea, nu cum mi-ar face mie plăcere să fie în sensul ăsta. Deci toată știința politică modernă se bazează pe această observație a lui Machiavelli, care creează știința politică modernă alături de Hobbes. Și amândoi spun lucrul următor, într-un fel sau altul. Hai să înțelegem realitatea așa cum este ea, nu cum n-am vrea noi sau alții să fie. Iar realitatea așa cum e, noi nu înțelegem foarte bine în ceea ce privește structura fluxurilor economice, vizibile și invizibile, tangibile și intangibile, cum se numește tehnic, pentru că nu ne-am preocupat niciodată să o înțelegem, iar acele mici eforturi de a-l înțelege au fost întotdeauna blocate pe ideea că cine face chestiunea respectivă este naționalist sau este anti-occidental, anti-european și așa mai departe.
Dar n-are nicio legătură.
N-are nicio legătură, deci eu trebuie să înțeleg foarte bine ce fac când toți oamenii și toate structurile, când un anumit tip de resursă umană în care am investit enorm, nu este valorificat în sistemul meu. Cum contabilizez eu chestia? Am voie să întreb chestiunea asta?
Desigur.
Da, la fel, deci pot să întreb. Deci am înțeles, deci primesc de la Uniunea Europeană o anumită cantitate de fonduri. pe de altă parte, într-un sistem de interdependență. Acum zic așa, și Jacob Weiner și Mitrani și toți marii teoreticieni și Haberler și toți marii teoreticieni al interdependenței au analizat interdependența. N-au postulat. Și când au analizat interdependența, au spus, este o situație de win-win în care unii dau, unii iau, ceilalți dau și ei, iau și ei și întotdeauna se creează un anumit echilibru. Eu atât timp când nu înțeleg care este structura acestui echilibru, repet, echilibru, în contextul relației dintre România și structura economiei europene și globale, mă aflu într-o situație de a specula cu privire la aceste lucruri și a vehicula lozin.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii academică Intelectualul Român și Masa Sa Critică, partea a doua. Invitat, domnul profesor dr. Dragoș Paul Aligică, membru corespondent al secției de filozofie, teologie, psihologie și pedagogie a Academiei Române. Partea a treia și ultima o puteți asculta miercuri 18 decembrie 2024 de la ora 21:05. Regia de montaj Nicu Tănase și Florina Neda. Regia de emisie Mirela Drăgan și Raluca Goga. Mulțumesc ascultătorilor! Aici Radio România Actualități.